بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين أعزكم الله، kita semua tahu manzilatul da'wah fil Islam, kedudukan amal da'wah dalam Islam. Da'wah ilallah, mengajak kaum muslimin kepada Allah Azza wa Jal, sebuah amal ibadah yang utama, namanya ibadah da'wah. Dikatakan ibadah sebab dakwah ilallah ini merupakan sabilul anbiya'i wal mursalin, jalan yang ditempuh oleh para anbiya' wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, melainkan tugas utama mereka adalah berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak kaumnya, masyarakatnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Juga terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Dakwah merupakan sabilu rasulina sallallahu alaihi wasallam, bal sabilu salaf. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku yang aku tempuh, yang aku sapaki, yang aku telusuri, yaitu ad'u ilallahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah di atas basirah, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang ikut dengan aku. Ada dua makna yang disebut dalam tafsir ayat ini. Makna yang pertama ialah bahwasanya Rasul dan para pengikutnya adalah para da'i. Makna yang kedua, Rasul dan para pengikutnya dakwahnya di atas basirah. Dua-duanya benar. Mereka adalah para da'i dan dakwahnya di atas ilmu basirah. Intinya adalah hadhihi sabili. Dakwah ilallah merupakan jalan yang ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan jalan yang ditempuh oleh ajba'uhum, para pengikut mereka dari masa ke masa sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah ilallah juga merupakan sabiru salaf. Dan juga diteruskan oleh para ulama-una sampai hari ini, sampai yaumul qiyamah nanti. Sabil ulama'ina salihin. Sehingga dakwah itu merupakan amal yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu mulia. Dan masih banyak lagi yang lain yang masyhur di kalangan kita semuanya. Fadilah dakwah, keutamaan dakwah ilallah, barakallahu fikum. Ikhwanu fillah azzakumullah. Kita juga banyak tahu insyaallah taala dalam berdakwah kepada Allah azza wajal, di sana ada usus wa usul. Ada asas-asas dakwah, ada prinsip-prinsip dalam berdakwah. Ini perkaranya sangat urgen, prinsipil. Yang ini tidak bisa ditawar-tawar, harus sesuai dengan asas manhajul anbiya wal mursalin dalam perkara dakwah. Harus sesuai dengan usul dakwah anbiya wal mursalin dalam perkara dakwah. Harus sesuai dengan usul salaf dalam berdakwah kepada Allah azza wajalla. Satu poin saja ada penyimpangan padanya, maka dakwahnya dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Di antara asasnya ialah al-bada'atu bitauhid wal-intiha'u bitauhid. Asas dakwah mereka adalah memulai dakwah dengan tauhid, perbaikan tauhid, perbaikan akidah, perbaikan keimanan umat, dan juga berakhir dengan tauhid. Yakni tujuan dakwahnya pun juga tauhid, untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Liyukhrijan nasa minal zulumati ilan nur. Gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, gelapnya kekufuran menuju cahaya iman, gelapnya kebid'ahan menuju cahaya sunnah, gelapnya kemaksiatan, kemungkaran menuju cahaya ta'ah, ibadah kepada Allah. Awalnya tauhid, ujungnya tauhid. Awalnya adalah perbaikan akidah, ujungnya juga perbaikan akidah. Supaya semua yang ada di muka bumi ini beribadah hanya kepada Allah azza wa jal saja. Ini konsep dan bid'ah. Yang lain melengkapi barakallahu fikum. Ketika ada sebuah dakwah yukhanamtina azzakumullah yang prinsipnya tidak seperti ini, maka dikatakan dakwatul munharifah. Sebuah dakwah yang asasnya politik. Mohon maaf, ini lagi tahun-tahun politik. Asas dakwahnya politik, finish dakwahnya politik, itu bukan dakwah yang benar. Dikatakan sebagai dakwatun munharifah, dakwah sia-sia, dakwah politik. Ini bukan dakwah Islam yang benar. Ini dikatakan menyimpang, salah. Menyimpang, salah. Barakallahu fikum. Juga di antara asas dakwah ialah ayyib an takuna da'watu ala al-kitab wa sunnah. Dakwahnya harus dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam semua sisinya, terutama muatan-muatan utamanya dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Asalibu dakwah, uslub-uslub dakwahnya harus dibangun di atas Quran dan Sunnah. Di sana banyak uslub dalam perkara dakwah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Ada uslub hikmah fi dakwah. Ada uslub rifqun wali fi dakwah, lembut santun dalam perkara dakwah. Ada uslub mau'idhah hasanah fi dakwah. Ada uslub syiddah, tegas dalam perkara dakwah. Ada uslub al-hajr, uslub pemboikotan dalam perkara dakwah. Ini semuanya diterapkan pada masing-masingnya. uslubnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika ada penyimpangan uslub ini, maka dikatakan bisa jadi dakwahnya menyimpang atau dakwahnya salah. Termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan, atau dakwah dia barakallahu'alaikum mengalami kebuntuan atau kemacetan, tidak ada perkembangannya barakallahu'alaikum. Juga terkait dengan muatan dakwahnya, apa yang disampaikan dalam dakwah tadi, tema-tema, materi-materi, sesuatu yang disampaikan dan didakwakan kepada umat juga harus sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Yang ini harus. Kalau tidak, maka dia akan menyampaikan kebatilan, dia akan menyampaikan penyimpangan, dia akan menyampaikan perkara-perkara yang melanggar. Apapun yang dia sampaikan dalam semua bab harus sesuai dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Menyampaikan perkara akidah, dia menyampaikan perkara ibadah, dia menyampaikan perkara muamalah, dia menyampaikan perkara akhlak wal adab, dia menyampaikan masalah ahkam syariah, dan yang lain-lainnya harus dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Kalau tidak, akan menyampaikan perkara yang batil, akan menyampaikan perkara yang salah, yang keliru barakallahu. Nama ya, ini contoh-contoh konsepnya atau asas atau usulnya. Intinya dalam perkara dakwah harus betul-betul asasnya benar, usulnya benar, sesuai dengan manhajul anbiya'i wal mursalin barakallahu fikum. Ini semuanya dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam pembahasan usul dakwah. Barakallahu fikum. Ini semuanya untuk mensohihkan, mentashih, menyatakan dakwahnya sahihah, benar. Dakwahnya hak, alal hak. Dakwahnya ala sunnah. Barakallahu fikum. Yang kita kaji pada kesempatan kali ini sesungguhnya bukan rincian-rincian terkait dengan itu semuanya. Itu pembahasan tersendiri dan sering disampaikan insyaallah ta'ala. Yang kita kaji kali ini adalah sebuah tema yang cukup menarik menurut saya, yaitu kenapa dakwah tidak berkembang. Berarti yang kita bahas bukan dakwah-dakwah yang menyimpang, bukan dakwah-dakwah yang melenceng dari sunnah, bukan dakwah-dakwah yang diklaim sebagai dakwah yang menyesatkan, bukan. Yang dimaukan dengan dakwah di sini, dakwah yang al-haq, dakwatul haq, dakwatul sunnah, dakwahnya para anbiya wal mursalin yang sesuai dengan manhaj mereka, dakwah salafiyah. Artinya secara dakwahnya hak. Pertanyaannya, kenapa tidak berkembang? Yang dibahas apa ini? Perkembangannya. Tidak membahas tentang masalah keabsahannya. Kita paham ya? Dakwahnya hak, dakwahnya sah, bukan dakwah yang menyimpang. Secara manhajiyah hak, sahih. Tapi kenapa tidak berkembang? Ketika kenapa tidak berkembang? Ini terkait dengan masalah pengembangan dakwah barakallahu fikum di sebuah tempat atau di banyak tempat, di sebuah negara atau di banyak negara. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di sana ada beberapa sebab. Kalau kenapa berarti kan disebutkan alasannya kan gitu ya. Kenapa? Karena barakallahu fikum. Di sana ada beberapa asbab kenapa dakwah itu tidak berkembang. Padahal dakwahnya hak, dakwahnya benar, bukan dakwah yang menyimpang. Asas dakwahnya, asalnya benar. Kenapa tidak berkembang? Ada beberapa asbab. Asbab yang pertama ialah barakallahu fikum, ini merupakan syai'un qaddarahullahu ta'ala, sesuatu yang memang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di luar kemampuannya manusia. Sebab ini di luar batas kemampuannya manusia. Ini syai'un qadari. Sesuatu yang itu merupakan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah mentakdirkan di tempat itu tidak Allah kasih hidayah kepada mereka. Tidak Allah kasih taufik kepada orang-orangnya. Sehingga dakwah ini walaupun dakwahnya hak, dakwahnya sahih, yang menyampaikannya ahlul hak dengan cara yang masya Allah, ya tetap gak berkembang. Karena Allah takdirkan demikian. Kita tidak membahas kesalahan dakwah. Dakwahnya hak. Tapi memang dakwahnya gak berkembang dikarenakan syai'un qaddarahullahu ta'ala. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di tempat tersebut. Ini banyak dialami oleh para anbiya wal mursalin. Dialami oleh para anbiya wal mursalin. Enggak lagi pembahasan selain nabi. Nabi, rasul. Secara dakwah hak. Jangan mengatakan dakwahnya batil. Nanti bisa jadi kufur ya akhir. Mencela seorang rasul. Dakwahnya hak, uslubnya hak, semuanya hak, manhajnya hak, usulnya hak, semuanya benar. Secara keabsahannya sudah. Secara haknya na'am. Namun tidak berkembang juga. Syai'un qaddarahullahu ta'ala. Dan juga dalam hadis cukup panjang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabatnya, ditampakkan kepada beliau sawadun azim. Yang sebelumnya beliau mengatakan ditampakkan kepada aku seorang nabi, wa ma'ahu rahtun, seorang nabi yang diikuti oleh rahtun jumlah 3-9. Wa nabiyyun wa ma'ahu rajulani. Rajul aw rajulani. Dan ada lagi nabi yang lain bersama dengan beliau hanya satu dua orang. Tiba-tiba ditambahkan kepada aku sawadun azim, hitam yang besar. Sosok dari jauh yang banyak kayak hitam. Saya menduga itu umatku. Dikatakan hadza Musa wa ummatuh. Itu Nabi Musa dan umatnya. Tiba-tiba kata beliau tampakkan kepada aku hitam yang lebih besar lagi. Beliau mengatakan hadhihi ummatu. Ini adalah umatnya. Padanya ada 70,000 orang yang dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab tanpa azab. Al-Hadid. Masih ya? Syahidnya pada lafaz yang awal tadi. Saya lihat seorang nabi bersama beliau hanya rahtun. Hanya 3-9 orang saja. Wa nabi wa laysa ma'ahu illa rajul aw rajulan. Para nabi enggak ada yang mengikuti beliau kecuali 1-2 orang saja. Ini namanya sedikit yang mengikuti beliau. Artinya apa? Dakwah tidak berkembang. Apakah salah dakwah? Lah. Apakah salah rasulnya? La. Apakah salah uslubnya? La. Apakah salah yang lainnya? Enggak ada yang salah. Jangan mengatakan salah ya. Atau mengatakan salah bisa atau menjadi menyimpang gara-gara itu. Ini dakwah seorang nabi. Tidak ada yang salah. Semuanya hak, semuanya benar. Nah, berkembang memang Allah takdirkan orang-orang yang ada di situ kaumnya mereka tidak diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syai'un qaddarahullah, di luar batas kemampuan usaha manusia. Barakallahu fikum. Ini diketahui, bisa kita identifikasi ketika sebuah dakwah itu sudah dilakukan, diupayakan sebaik mungkin, sesyar'i mungkin, seindah mungkin. Dari semua sisinya. Uslubnya betul, caranya betul, muatannya betul, masya Allah, bil hikmah, bil ta'lif, bil akhir, luar biasa. Sesuai dengan minhajus sunnah bid'awah. Tapi subhanallah, tidak ada juga yang Allah berikan taufik kepada mereka untuk menerima dakwah ini. Akhirnya dakwah ya segitu-gitu aja, itu-itu aja. Tidak ada perkembangan lebih lanjut. Maka kita mengatakan, hadza syai'un qaddarallah. Allah takdirkan memang di situ tidak mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, manusia terus berusaha, berikhtiar, sekuat tenaga. Selebihnya hanya Allah yang berhak menentukan siapa yang diberi taufik, siapa yang diberi hidayah olehnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang ini jangan langsung diklaim loh ya. Ya apa dakwah di tempatnya antum? Wah, dia kok gak pernah berkembang. Ya, ki syai'un qadarullah. Ya sudah takdirnya begini, mau apa lagi? Kalau takdirkannya segini-gini aja, ya mau apa lagi? Sebentar, bisa tuh mengatakan begitu. Sekarang bagaimana upaya antum? Kaif uslub buku bidakwah? Bagaimana uslub kalian? Bagaimana cara-cara kalian? Bagaimana segala sesuatu yang terkait dengan bimbingan-bimbingan mahasiswa dakwah tempat kalian? Evaluasi. Ternyata banyak timpangnya, ternyata banyak gak beresnya. Ya ada sabab selain itu, berarti di samping syai'un qadarullah ada pemicunya, ada sababnya. Kalau semuanya sudah zen, sudah bagus, bisa kamu katakan ada syai'un qadarullah. Memang Allah takdirkan di sini nih, luar biasa orangnya, tidak ada yang diberi taufik oleh Allah SWT. Al-muhim hadza as-sababul awwal syai'un qadari. Baik, di sana ada sabab yang lain di luar takdirnya Allah Subhanahu wa taala, berarti dikarenakan sabab manusiawi. Baik. Adapun yang kedua ini, barakallahu fikum, kenapa dakwah tidak berkembang dikarenakan sababnya manusia, bisa kita klasifikasi menjadi dua poin. Dua aja ya. Bisa kita klasifikasi menjadi dua poin. Yang pertama ialah sababun khariji. Yang kedua adalah sababun dakhili. Yang pertama sabab dari luar, ekstern. Yang kedua sabab dari dalam, namanya intern. Baik, di antara secara terinci ya, kita mulai pembahasan yang pertama, sababun khariji, sabab yang dari luar. Jadi dari luar dakwah kita dan para pengampu dakwah, dari luar. Di antara sabab yang mungkin disebutkan di sini adalah yang pertama, dakwah ini ditolak, tidak diterima oleh penguasa setempat. Bahasa yang lainnya barangkali, di tempat tersebut bertepatan dengan adanya sosok penguasa yang punya kuasa, yang punya kekuatan, yang menolak dakwah ini, bahkan mungkin antipati dengan dakwah ini. Bahasa kasari, ada penguasa yang zalim, atau penguasa yang menyimpang, penguasa yang punya ideologi yang sesat, yang menyimpang di tempat tersebut. dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya dia menghalau da'watul sunnah, da'watul haq. Difahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ini yang pertama dari luar. Ada campur tangan penguasa dan pemerintah yang zalim atau yang menyimpang dalam meredam laju dakwatul haq, dakwatus salafiyah. Ini dari sejarah yang ada barakallahu fikum, termasuk sebab yang disebutkan di mana dakwatus sunnah, dakwatul haq ini tadi tidak memiliki banyak ruang untuk berkembang. Barakallahu fikum, walaupun tidak selamanya, paling tidak di kurun waktu yang cukup lama agak tersedot dakwahnya, agak kurang berkembang dakwahnya dikarenakan sosok-sosok penguasa-penguasa seperti itu barakallahu. Sebagai contoh saja yukhanamti na'azakumullah, pada masa pemerintahan Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, pada Daulah Banu Umayyah, dikenal sebagai sosok penguasa, amir, gubernur yang sangat zalim, lalim, kejam, sadis. Nah, beberapa ulama-ulama kita di masa itu betul-betul dakwahnya tidak berkembang. Dikarenakan tadi tekanan-tekanan daripada penguasa tersebut. Dicontohkan seperti salah seorang imam besar kita namanya Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Itu sampai harus menjauh, sampai harus menyembunyikan diri dan menampakkan diri, bahkan mati dalam kondisi dalam persembunyiannya. Kenapa? Dikarenakan ditekan dan diintimidasi, bahkan diburu oleh penguasa yang wali. Ada yang namanya sampai kepada kita ya, murid-muridnya yang menyebarkan tadi itu. Tapi terkait dengan beliau sendiri secara pribadi, tidak bisa berkembang, tidak berkutik. Dan itu banyak, banyak sekali ya, kawan. Ulama-ulama terdahulu kita dan ulama-ulama mutakhirin mengalami pencekalan-pencekalan dari pihak penguasa yang membuat dakwah mereka tidak berkembang di tempatnya. Barakallahu fikum. Tidak boleh ngajar, tidak boleh mengadakan taklim, tidak boleh mengadakan muhadharah durus di masjid atau bahkan di musola atau bahkan di rumahnya sendiri. Cekal. Itu banyak. Barakallahu fikum. Tapi kan tidak semua yang dicekal itu alal haq. Kita enggak demikian bahasanya. Ada sebagian ulama sunnah, du'atus sunnah, dengan dakwatus sunnah, dengan dakwatul haq, dakwahnya kurang berkembang dikarenakan dihadang oleh profil-profil sosok-sosok penguasa yang demikian keadaan. Barakallahu fikum. Itu baik terjadi. Tapi kalau dari kalangan para ulama sunnah biasanya walaupun beliau yang sendiri enggak bisa mengapresiasikan dakwahnya dengan leluasa melalui murid-muridnya, melalui katolisnya, melalui apanya begitu, tersebar di luar setelah wafatnya beliau atau semisalnya. Tapi kalau beliau pribadinya enggak ada ruang untuk mengembangkan dakwah, untuk membuat majelis ilmu, majelis taklim, majelis hadis, majelis fikih atau apa, enggak bisa. Tinggal lewat bantuan orang-orang dekatnya barakallahu. Nah, baik. Ini apa ini? Sababun khariji yang pertama. Sebab dari luar yang pertama barakallahu fikum, adanya penguasa-penguasa yang demikian ini fa lam tin azza billah. Sebab yang kedua, antusadifad da'watu mahallan ghaira qabilin laha. antusadifa da'watu mahallan ghaira qabilin laha wa laysa lidda'i munasirun. Dakwah di tempat tersebut bertepatan, musadafah, kebetulan dakwah di tempat tersebut berada di sebuah tempat yang memang tidak menerima dakwah tadi. Dalam keadaan sang da'inya tidak mendapatkan orang-orang yang menopang dakwahnya atau yang membackup dakwahnya. Tergambar ya. Tempatnya, baik itu masyarakatnya, atau warganya, atau kondisi masyarakatnya, tidak menerima dakwah. Mahallun ghairu qabil. Ditambah lagi, sang da'i tadi tidak memiliki munasirun. Tidak memiliki orang-orang yang membantu dakwahnya, yang membackup dakwahnya, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Ini juga menjadi sebab dari luar dakwah tersebut tidak berkembang. Da'inya gak bisa ngapa-ngapain deh, Mas. Seorang diri, masyarakatnya demikian kondisinya. Bukan masyarakat yang mengerti Islam, masyarakat senang syirik, masyarakat senang kekufuran, masyarakat senang kebid'ahan-kebid'ahan, masyarakat yang suka dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran-kemungkaran. Sang da'inya tampil beda dengan masyarakatnya. Orang sudah melihatnya sudah antipati. Di sisi yang lain, sang da'i tidak memiliki munasir. Tidak ada yang membackupnya dari orang yang terpandang, atau penguasa, atau pejabat, atau apa. Tidak ada. Keluarganya juga tidak membackup. Keluarganya juga mungkin memusuhi atau enggak cocok dan segala macamnya, sehingga dia seorang diri. Di sini dakwahnya akan kurang berkembang. Apakah salah? Tidak salah. Dia dakwatul sunnah, dakwatul haq. Orangnya juga di atas sunnah adal haq. Namun kurang berkembang dikarenakan faktor tersebut. Faktor tersebut. Ya, 1-2 paling kalau dia dakwahnya face to face, muka ke muka, door to door begitu. Dia sabar, dia telaten. Mungkin 1-2-3 orang tak berkembang. Dia mau menampilkan dakwahnya sudah langsung mendapatkan sorotan tajam dari semua pihak, ada pelarangan dari semua pihak, bahkan dari keluarganya sendiri, intimidasi dari keluarganya sendiri. Dan dia nggak memiliki orang-orang yang bisa membackup dakwahnya dia, tak berkembang. Ini perkara yang waqi'iyun, riyil, nyata di banyak tempat para kelompok. Nama ikhwan. Ini semua terkait dengan kondisi sebuah masyarakat. Bukan berarti kita harus diam atau berhenti. Tetap terus berdakwah, terus kita maksimal mengupayakan dakwah sunnah sampai kepada mereka dengan berbagai macam upaya, uslub, cara yang syar'i. Tapi kan selebihnya kan Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Kita hanya berdakwah, tapi ya kondisi seperti itu ya, tempat yang gak memungkinkan barakatikum, dan gak ada yang membackup kita dari keluarga, dari family atau teman, atau semisalnya barakatikum, sehingga dakwahnya tidak bisa berkembang dengan cepat. Difahami insyaAllah ya? Lanjutkan dakwahnya, jangan berhenti, cuman kurang berkembang. Barakallahu fikum. Ini sebab-sebab yang berkaitan dengan amrun khariji. Perkara-perkara yang dari luar ifanatina azakumullah. Imma penguasa wa imma masyarakat umum, dan terkadang di tengah-tengah masyarakat tadi ada tokoh-tokoh yang menyimpang, dai-dai yang menyesatkan umat yang membackup masyarakat tadi atau warga tadi itu warahmatullahikum untuk menghadang laju dakwah, menolak dakwah. Di saat yang sama sang dai tidak memiliki munasirin atau ma'abidun, warahmatullahikum. Nah, dan pada umumnya ini semuanya terkait dengan masyarakat. Adapun yang kedua disebut dengan sababun dakhili, sebab dari dalam, intern, intern sebuah dakwah, sebuah dakwah. Terkait dengan ini, dengan sababun dakhili barakallahu fikum, kenapa dakwah tidak berkembang? Itu bisa jadi karena satu dari dua sebab. Bisa jadi pada dakwahnya ada sesuatu yang enggak beres, yang salah. Berarti ini terkait dengan masalah kesalahan, terkait dengan perkara mungkin kekeliruan atau dosa atau bahkan penyimpangan. Bisa jadi pula barakallahu fikum karena salah penerapan, khata'un fit tadbiq, salah penerapan barakallahu fikum. Yang ini biasa pada perkara-perkara yang sifatnya akhlakiyah, adabiyah, muamalah. Jadi ada kalanya dikarenakan ada pelanggaran agama di situ, perkara yang mungkar di situ, ada kalanya terkait dengan salah penerapan, terkait dengan akhlakiyah, adabiyah dan muamalah. Hada au hada. Kemudian barakallahu fikum, ini semuanya ada kalanya berkaitan dengan sang dai. Dainya nih yang apa namanya, penyebabnya. Ada kalanya pula terkait dengan bi'ah da'awiyah. Bi'ah da'awiyah, lingkungan dalam dakwahnya. Ini yang bakal kita rinci insyaallah ta'ala, karena yang saya inginkan pada tema ini. Kenapa dakwah berkembang? Dikarenakan di sana ada sababun dakhili, sabab intern yang membuat dakwah enggak berkembang. Bisa jadi karena dai-nya, bisa jadi pula karena bi'ahnya. Kalau bi'ah itu lingkungan melibatkan banyak orang. Jadi dia. Yang pertama yang berkaitan dengan dai-nya. Terkait dengan dai-nya. Penyebab utama dakwah itu tidak berkembang ialah dikarenakan sang dai dalam dakwahnya tidak memiliki keikhlasan. Adamul ikhlas fi da'watihi, tidak ada keikhlasan dalam dakwahnya. Ini perkara yang sangat penting untuk disampaikan. Yang namanya dakwah ilallah itu harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Baik. Di antara bentuk keikhlasan dalam perkara dakwah, niatnya itu lillahi ta'ala, dalam rangka untuk imtithalan li amrillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam perkara dakwah, melaksanakan perintah Rasul dalam perkara dakwah. Imtithal, niatnya untuk menggapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ihtisabul ajr innallah, mengharapkan pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala semata. Dan yang kedua, bentuk keikhlasan dalam perkara dakwah, dakwahnya itu harus ilallah. Dakwahnya harus kembali kepada Allah. Mengajak umat manusia, mengajak kaum muslimin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada kelompoknya, bukan kepada golongannya, bukan kepada pribadinya, bukan kepada ra'yu pandangan-pandangan semata-mata. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Kalau yang pertama terkait dengan lillahi ta'ala, ketika hilang maka akan terjatuh pada riya, sum'ah dan yang lain ini. Kalau yang kedua enggak tercapai, enggak terwujud, akan muncul yang namanya dakwah-dakwah hizbiyah. Dia dakwahnya bukan kepada Allah, tapi kepada kelompok, kepada golongan, kepada dia pribadi, kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada yang lainnya. Dakwah hizbiyah. Kalau yang pertama tadi terkait dengan keikhlasan, kalau tidak ada, maka muncul riaknya, muncul sum'ahnya, dan yang lain tadi. Barakallahu fikum. Ini sebab utama dakwah itu tidak berkembang. Kalau ini perkara yang melanggar ataukah salah praktek? Jawabannya? Perkara yang melanggar ataukah salah praktek? Jawabannya? Perkara yang melanggar. Bukan salah praktek. Seorang da'i ilallah yang tidak ikhlas dalam dakwahnya, salah. Salah dia. Dan berujung pada penyimpangan. Bisa jadi jatuh pada riya atau sum'ah atau hubbu zuhur, senang tampil atau ujub bangga diri, atau hubbu riyasa, suka kepemimpinan, suka jabatan. Apalagi yang kedua, ketika berdakwah bukan kepada Allah tapi kepada dirinya atau kelompoknya atau pendapatnya atau yang lain-lainnya, maka masuk dalam kerangka dakwah hizbiyah, dakwah munharifah. Salah dan penyimpangan. Ini kunci utama. Kalau ini yang terjadi, walaupun dakwahnya antum diterima oleh satu negara, dikatakan tidak berkembang secara syar'i. Kenapa? Karena dakwataka ghairu sahihah. Karena dakwah kamu tidak benar, dakwah kamu tidak sahih, dakwah kamu menyimpang, dakwah kamu tidak sesuai dengan minhajun nubuwah, minhajus sunnah. Yang ini tidak hak. Kalau dakwah yarul batil jangan dianggap, dakwah hizbiyah jangan dianggap, dakwah yang menyimpang jangan dianggap. Dalam bab ini kita hanya menentukan keabsahan, jangan memandang sisi jumlah yang ada di belakangnya para ulama. Ada pun ikhlas terkait dengan adilan cukup banyak. Yang semua ayat yang menjelaskan masalah dakwah terkait dengan bab ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Nah gitu ya. Semua kepada Allah, kepada jalan Tuhan engkau. Dan namanya dakwah ibadah, harus lillahi tabaraka wa ta'ala. Ada wadah. Tahu misalnya ya? Gak berkembang dikarenakan da'inya gak ikhlas. Salah prinsipnya. Dan efeknya pun juga akan membuat dakwah tadi itu mandek. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, adamus sabri wassabati fi dakwah. Tidak adanya kesabaran dan ketabahan dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan berakibat para kelafikum, da'inya mutung. Apa ya Pak? Da'inya ini mutung. Karena gak sabar. Kalau udah mutung, Maka dakwahnya mandek. Perlu dipahami ya Pak Nabi, perkara yang sangat ma'ruf dan masyhur di kalangan kita semua, yang namanya berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, banyak rintangan, banyak gangguan, banyak cobaan, banyak fitnah, DLL. Nah, gitu ya. Banyak yang mengganggu, banyak yang merintangi, banyak yang nyerempeti, dari dalam, dari luar. Itu pasti. Makanya kita diminta untuk bersabar, sebagaimana sabarnya para ulul azmi. kama sabar ulul azmi min rusul. Rasul diminta bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi min rusul. Dikarenakan para rasul yang namanya berdakwah pasti banyak tantangan dan rintangan. Atau kalian maksud yang berkata mafhum dalam bab ini. Baik. Ketika ada seorang da'i berdakwah ilallah, mendapatkan sebuah cobaan, sebuah rintangan, sebuah gangguan, sebuah fitnah, mutung, nggak mau lagi berdakwah, nggak mau lagi meneruskan dakwahnya, mandek dakwahnya, kapok dalam mengkala dakwah, ila akhir. Apa yang terjadi? Ya mandek dakwahnya, ya Pak. Dakwahnya mandek, dakwahnya vakum, dakwahnya berhenti, ya sudah. Kenapa? Dikarenakan dai-nya tidak sabar, tidak tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam kerak dakwah para kalau. Barakallahu fikum. Sehingga di antara sebabnya ada musabar. Ada musabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sabar, tidak teguh, tidak tabah, enggak istiqomah dalam menjalankan sebuah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah ataukah salah prinsipnya, pelanggaran ataukah salah praktek? Namanya apa ya, Pak? Salah apa ini? Melanggar apa dia? Apakah melanggar sebuah prinsip? Apakah melanggar sebuah... Jawabannya? Melanggar apa ini? Melanggar gak? Prinsip apa? Jadi sabar, cuman kurang sabar. Dia tahu wajib sabar, tahu dia kewajiban sabar. Prakteknya tidak sabar. Ini namanya salah praktek. Berkait dengan masalah akhlakiyah, adabiyah seorang dai. Tanyakan sama dia, paham? Sabar, dia bisa ceramah masalah kesabarannya. Dia tidak meyakini haramnya penyimpangan sabar, tahu dia. Tapi ketika di lapangan tidak ada ketabahan di situ, mutung, nggak mau lagi neruskan dakwahnya, akhirnya bubar dakwah. Ini namanya khata'un fit tatbiq, salah dalam mempraktekkan dakwahnya. Barakallahu fiik. Sebab yang lainnya lagi ialah hubur riasah. Sebab yang dakhili yang berikutnya adalah sang dai-nya itu terkena penyakit yang namanya hubur riasah. Cinta kedudukan, cinta jabatan. Terkait dengan dakwahnya. Terkait dengan yang namanya dakwah, pokoknya harus dia. Dia yang ngatur semuanya. Yang lain tidak bisa, yang lain tidak boleh. Albim semuanya kembalinya kepada dia. Dia sebagai penguasa tunggal dakwah di tempat tersebut. Namanya hubur biasa. Itu nampak barakallahu fikum dari kelakuannya, dari statement-statementnya dan segala macamnya. Ia menunjukkan dia enggak rela, dia enggak ridho kalau orang lain itu yang bergerak, yang bertindak, yang punya ide, yang punya masukan, yang punya arahan. Enggak ridho dia. Atau ada orang lain yang memiliki andil yang besar dalam negara dakwah, punya kemanfaatan yang cukup dalam negara dakwah, dia merasa tersaingi, dia merasa kurang nyaman dengan orang tersebut. Aburiyah ini khatir jiddan. Sebab utama terjadinya barakallahu fikum kegagalan dalam menggelar dakwah di mana-mana dikarenakan adanya prinsip yang satu ini. Namanya hubur riasa. Namanya hubur riasa. Ini penyakit yang sangat tersamarkan. Dan termasuk syirkun asgar, syirik kecil yang paling samar. Yang menimpa orang-orang mulia pada umat ini. Hubur riasa. Barakallahu fikum. Nampak pada kelakuannya. Nampak pada statementnya. Nampak pada tidak tandunya. Dalam sebuah dakwah barakallahu fikum. Ini akan berakibat satu gesekan-gesekan antar intern. Nah, yang kedua terjadi yang namanya persaingan-persaingan tidak sehat di kalangan intern. Tiga, memunculkan benih-benih perseteruan di kalangan intern. Empat, seringkalinya tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah menemukan satu kata kesepakatan, satu kata ittifaq dalam sebuah langkah ada sebuah misi, ada sebuah misi visi, ada sebuah rencana. Dikarenakan masing-masingnya itu merasa harus dia yang maju, harus dia yang diterima pendapatnya, harus dia yang melangkah, harus dia yang ila akhiri. Itu penyakit hubur riasa. Kalau yang lain juga memiliki sifat yang sama, akan muncul gesekan-gesekan tadi. Yang ini bilang A, yang ini bilang B, yang bilang C, yang bilang D. Gak pernah ketemu, ujung-ujungnya gagal. Ujung-ujungnya nasi-nasi. Ujung-ujungnya sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Bahkan di sebagian tempat, penyakit hubur riasa ini sampai pada tingkat meyakini dia selaku penguasa dakwah tersebut. Meyakini dialah amirul mu'minin. Bayangkan. Didengarkan, ditaati, dipatuhi di situ. Barang siapa yang melanggar aturan dia, maka dia khawarij. Ada. Nyata. Yang disebutkan. Hah? Ada. Sama seperti itu. Kalau yang namanya Pak RT, Pak Lurah, Pak RW, Pak Camat itu kan amir hukumah. Kalau saya amir ma'had, amir yayasan, amir dakwah. Sama-sama amir. Kalau kamu taati ya harus kamu dengarkan. Kalau tidak maka kamu khawarij. Kalau kamu menentang kebijakan, kalau kamu menentang ini semua, akhirnya anda khurujun alal umara. Terjadi nyata. Oh, besar efeknya ikhwan. Itu sebuah dakwah yang dirintis akan mandek. Gitu-gitu terus. Tidak pernah maju. Dikarenakan terus berseteru. Terus pro kontra. Terus berpolemik. Kenapa? Yang ini kepingin kedudukan. Yang ini kepingin sebuah jabatan. Yang ini kepingin suara dia yang dipegang. Yang ilahi sama. Tidak pernah jalan. Bahkan ini menjadi penyebab utama runtuhnya sebuah dakwah yang sudah dirintis dengan bagus. Runtuh. Dulunya masya Allah ikhwah mutahabbun. Ikhwah yang bersaudara, saling mencintakan Allah Azza wa Jal, saling membantu, masya Allah bagus, saling, masya Allah sampai berkembang dakwah tadi itu. Zed. Runtuh lagi gara-gara ini. Namanya hubur riasa. Namanya hubur riasa barakallahu fiik. Nah, ketika ada yang melawan, maka muncul pro kontra, dua kubu, gap-gapan. Nanti gitu, gap-gapan. Yang ini gap A, yang ini gap B. Yang ini grup A, ini grup B. Masing-masing memiliki orang, masing-masing memiliki pendukung. Gesekan, semakin meruncing, semakin memanas. Akhirnya apa? Satu sama lain saling suudon, saling mencari kesalahan, saling mencari zallah atau kelinciran. Satu sama lain saling mengumpulkan rapat merah dan segala macam. Terus semakin memanas, akhirnya bahkan terjadi di tengah-tengah mereka yang namanya fisik. Saling menantang, saling memukul, saling berkelahi. Saya enggak mengatakan ini di antara kaum muslimin awam sana ya, kawan. Yang saya bicarakan sekarang dakwatus sunnah, dakwatul haq. Dakwatus sunnah, dakwatul haq. Kita enggak bicarakan dakwahnya orang lain. Kenapa itu? Kufur biasa. Ketika ada pengampu dakwahnya mengatakan a, ada pihak lain yang mau usul, yang memiliki ide menentang dakwah. Berarti dia menentang sang dai-nya. Berarti dia memberontak amir. Berarti dia khawarij. Ya wis, bubar wis. Allahu musta'an. Ketika dicek benang merahnya, hubbur yasa. Di sana ada beberapa orang yang juga memiliki andil dalam perkara dakwah, ternyata memiliki andil, punya kemanfaatan, bisa menyebarkan dakwah, ikhlas yang sama-sama dia, maka dia merasa terganggu, merasa terambil, posisi dia atau kedudukan dia atau terancam ilahir. Bunun sayyi'ah. Dugaan-dugaan yang sangat jelek pada waktu itu. Ini semua gara-gara apa ya, Pak? Hubur riasa. Ini sih sesungguhnya dikembalikan pada poin yang pertama tadi, enggak ada keikhlasan, cuman difokuskan dikarenakan ini banyak terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Bukan perintisan yang mandek, tapi sudah berkembang hancur. Hancur para pon. Nauzubillah min dzalik. Kenapa ini? Karena dai-nya hubur yasa. Pelanggaran atau salah praktek? Kok diem? Pelanggaran apa salah praktek? Kok meneng?
Sing digi.
Ini pelanggaran. Dikarenakan yang namanya hubur yasa tidak boleh. Tidak boleh. Ada keikhlasan. Tidak ada padanya sebuah keikhlasan. Khubur riyasa menghancurkan segala sesuatunya para pun. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut. Saya teruskan terkait dengan dai-nya ini. Lanjut. Berikutnya ya, kawan. Sebab intern yang membuat dakwah tidak berkembang ialah ada mutakhalluqi bil akhlaqil hasanah. Tapi tidak berhias dengan akhlak yang mulia dalam berdakwah. Tidak berhias dengan akhlak yang mulia dalam berdakwah. Ini perkara yang sebenarnya perkara yang masyhur, cuma perlu diingatkan. Kita semuanya tahu ya, alhamdulillah, pentingnya akhlakul karimah dalam perkara dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Akhlak yang mulia dalam perkara dakwah ila Allah tabaraka wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para anbiya wal mursalin, juga salafun salihin, juga para ulama una salafiyyin dari mana mereka berada dan di masa dan generasi apapun mereka hidup, mereka semuanya memberikan contoh kepada contoh yang terbaik dalam perkara dakwah. Diminta bagi semua para da'i Allah yang mendakwakan sunnah, mendakwakan al-haq, untuk menghiasi dirinya dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Ayatnya banyak terkait dengan akhlak, hadis juga sangat banyak terkait dengan masalah akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Semuanya harus memiliki. Ini perkara yang masyhur. Tapi lebih lagi seorang da'i. Karena mereka yang didengarkan suaranya, didengarkan ucapannya, disoroti tingkah lakunya, dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Di antara yang menyebabkan dakwah itu tidak berkembang, bahkan disoroti banyak orang, bahkan memunculkan antipati banyak pihak, itu dikarenakan dai-nya ini akhlaknya kurang bagus. Akhlaknya jelek. Barakallahu fikum. yang dia sampaikan perkara hak. Tidak ada pada dia penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan manhajiyah. Tidak ada. Apa yang kau bicara masalah apa namanya? Masalah akidah, kencang. Masalah tauhid, kencang. Masalah manhaj, luar biasa. Tapi dalam muamalahnya dia, itu kurang mengundang simpati orang lain. Apa yang dia sampaikan semanis madu, apa yang dia lakukan, apa ya Pak? Sepahit? Empedu, masya Allah. Sangat menusuk, menyakitkan seperti disayat sembilu, kan gitu ya? Ada keluar. Ada loh ada ini. Tapi ya banyak. Ini membuat dakwah itu jadi kurang berkembang. Bukan terkait dengan kesalahan apa namanya penyampaian, muatan, tidak hak. Orang lain tidak simpati, bahkan antipati, gara-gara alamu. Sebabnya adalah diantaranya sang dai. Terkadang tidak bisa menjaga tutur kata, terkadang nggak perhatian dengan tingkah lakunya, terkadang nggak bisa membawa diri. Ini menghadapi siapa? Dia menghadapi orang yang lebih tua, disamakan dengan yang sebaya dengan dia, dan segala macam banyak. Belum lagi terkait dengan muamalah-muamalah duniawiyahnya, yang ini sering ngapusi orang, yang ini sering utang nggak bayar, dan segala macamnya macam-macam. Banyak nggak banyak? Yo ada, cukup banyak. Ada kelas itu tersiar. Kayaknya orang-orang simpati sama dia. Jangankan orang jauh sana, orang luar sana, lo intern lo nggak simpati. Akhirnya apa? Ada kemandekan terkait dengan langkah dakwah di situ. Nggak berkembang dikarenakan sang dai-nya, akhlaknya kurang dijaga barangkali. Nah, kalau akhlaknya sudah masuk pada perkara akhlaku sayyi'ah yang melanggar syariat, ini pelanggaran. Barakallahu fikum. Suka berdusta, suka khianat, pelanggaran. Orangnya takabur, ujub di bawah orang lain, congkak, sombong, pelanggaran. Tapi terkait dengan tutur kata yang kurang pas, itu salah praktek. Dia sudah mengerti harus bagaimana, cuma dia kurang luwes dalam kerada Allah. Kurang bisa membawa diri dengan banyak orang dalam kerada Allah. Barakallahu fikum. Akhirnya ya nggak jalan, dakwah sekali, ceramah sekali, mandek setelah itu, nggak ada keterusannya lagi, dikarenakan tidak mengundang simpati masyarakat. Apa salah yang disampaikan? Tidak hak. Nah, terus naik gayanya, tata caranya, ngomongnya dan segala macamnya itu membuat orang lain nek. Akhirnya mundur satu persatu, protol satu persatu, bubar. Allahumma sa'ala. Kenapa akhlaknya sang dai dipertanyakan di sini? Banyak ya? Banyak. Karaklah itu. Iki jabur ada nih, Pak. Kok nampaknya sudah mulai? Dari iki jam 5 kok jam 7. Saya kalau luar tuh semakin lama semakin gelap itu. Yakin tak mendung? Masya Allah, kurang berapa menit? Saya belum menyampaikan poin yang kedua loh ini. Terkait dengan bi'atu dakwah. Saya masih menyampaikan sebab intern terkait dengan dai-nya. Belum terkait dengan sebab intern terkait dengan lingkungan dakwahnya. Dai-nya masih banyak, yang lain banyak. Dia kurang hikmah dalam dakwahnya, bisa. Uslubnya, cara penyampaiannya kurang pas, bisa macam-macam. Semua terkait dengan sang dai. Ada kalanya pelanggaran syariat kalau masuk dalam kerangka dosa dan maksiat, ada kalanya dalam mempraktekannya para pemimpin. Nah, dia misalkan para klasikum diminta untuk memberikan tausiah, memberikan talim di sebuah tempat masjid umum kaum muslimin. Di sana markas besar, tahu ya, markas besar. dikasih kesempatan, udah langsung bicara tentang masalah syirik. Wah, sudah. Wa ma turkama syirik. Wah, kenceng bahasanya. Syirik itu begini, dikotokan langsung di syirik, ya gini, syirik, ya gini, syirik, ya gini, musyrik. Wah, luar biasa. Apa yang disampaikan hak atau kebatil? Hah? Hak. Dia bawakan ayat, bawakan hadis. Contohnya, betul, pas. Itu kesyirikan, pelakunya musyrik. Pas. Tapi, pada lari kabeh orang-orang ya ikhwan. Lari yang dipati akhirnya mencoreng-moreng nama dakwah yang diemban sama dia. Kenapa? Kenapa nih sekarang? Uslubnya itu kurang tepat. Itu namanya salah penerapan, salah praktek. Nah, terus masa gak boleh menyampaikan tauhid? Boleh. Tapi ada gaya penyampaiannya akhi. Yang kamu hadapi ini siapa ini? Basis. Nah, basis ini bisa kamu menyampaikan terkadang masalah ibadah, keutamaan ibadah, jujur beribadah. Bisa. Sesuaikan dengan bahasa yang lebih luas. Terkait dengan pentingnya keikhlasan dalam keadaan dakwah, pentingnya dengan bimbingan ilmu dan mengerasa, bisa. Dan masuk ke mereka dengan tanpa harus berkonfrontasi dengan mereka, bisa. Kita gak menyalahkan apa yang kamu sampaikan. Yang kita kritisi adalah uslubnya kamu. Kamu gak bisa melihat siapa audien kamu. Kamu bicara di mana? Ya, kalau terkait dengan kamu tak mending, ya, mencoreng-moreng dakwah selama ini. Akhirnya yang dirintis berat semuanya lebur dikarenakan tersiar kemana-mana. Wah, fulan ini orangnya keras, si fulan radikal. Gara-gara satu orang, yang lainnya kena. Yang pusing siapa ini, Pak? Ya pengamu dakwah yang lainnya. Barakallahu mustaan. Gara-gara apa ini? Salah penerapan uslubnya. Tapi punya lagi yang lainnya lagi. Al-muhim dari dai-nya. Nah, penting untuk evaluasi bagi para wali Allah ya, dalam hal seperti ini supaya jangan sampai dakwah itu mandek gara-gara asbabnya gara-gara dia. Sehingga dijaga perilaku, dijaga akhlak, dijaga adab, dijaga semua dia dijaga terkait dengan dakwah yang mulia ini wallahu. Kayaknya sudah azan ya. Nah, persiapan untuk maghrib dan insyaallah taala pada kesempatan Ba'dal Maghrib nanti akan teruskan poin terakhir. Sebab intern terkait dengan lingkungan dakwahnya. Akan dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya Ba'dal Maghrib nanti. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlul hadirin.